Ja tervetuloa myös päivän vieraamme, laulajatar Milena Misik.
Huomenta, kiitos.
Tuossa urheiluradion aikana käytiin jo syvää analyysiä eilisestä Suomi-Ranska jääkiekko-ottelusta, joka oli urheilutoimittajien mukaan farssi, koska Suomi hävisi sen siis 1-5 oli tuo lopputulos Ranskan hyväksi, niin sulla oli tähän mielenkiintoinen teoria.
No mulla oli ihan selkeä teoria, että suomalaiset komppas Ranskan presidentin vaaleja, että tää oli nyt tämmönen niin kuin henkinen tuki, että ootte tänään ykkösiä. Mm. Tää on niin kuin naisen logiikalla päätelty tää homma näin.
Kukaan muu ei tajunnut tätä näinpä ajatella. Annettiin Ranska, tää on Ranska, tää on teidän päivä.
Niin, mutta se on just tämä empatia, kato nainen ajattelee tällä tavalla.
Niin. Siinä olisi pitänyt Suomen maajoukkueella olla vielä Ranskan maamelaulun jälkeen, niin ottelun jälkeen laulaa, että tää päivä on sun, tää päivä on sun.
No joo, jotain tällaista, että suomalaiset komppasivat sitä niin heidän isoa päivää.
No onko sulla selitys sille jo sitten, että kuinka, mistä se empatia löytyy, jos tsekki tänään Suomen kaataa?
Niin. No tänään sitten, mun mä en vielä ole kehittänyt tätä empatiapuolta niin pitkälle, mutta siihen ei ole varaa, sanotaanko näin.
Niin juuri, nyt pitää ruveta pelaamaan.
Nyt pitää niin kuin olla aikuisia miehiä siellä kehässä, niin sanotusti.
Mutta ilmeisesti jääkiekko kiinnostaa.
Ainakin
maajoukkuekiekko.
No, maajoukkuekiekko kiinnostaa. Et en mä kyllä ihan hirveästi tiedä, ketä siellä pelaa tällä hetkellä. Se ainoastaan vaan se, että Jesse Puljujärvi, eikö se ollut näin? Mm. Ei ole mukana, tai siis pelannut vielä.
Eilen pelasi.
Eilen pelasi, okei.
Kolmannessa no erässä.
Se oli lahja ranskalaisille.
Koska kaikki huutaa FB:ssä fasessa, että miksei se ole kentällä. Sen takia mä oon tiennyt, että hän ei ole ollut, okei. Mutta nyt sitten eilen on.
Eilen pääsi pelaamaan ensimmäisenä. Hän oli eilen syntymäpäivät.
Oi.
Se oli myöskin Jessen päivä.
No se oli myöskin Jessen päivä. Mutta ainut syy, miksi mä en katsonut eilen, oli se, että mä olin ulkona teatteritreeneissä tuolla Taivanlahden rannassa, niin mä en sitten kerennyt katsomaan tätä matsia.
No tänään on myöhäisempi peli, niin todennäköisesti yes. Ehdit vartin yli 9.
Joo, aivan yksin. Mä olen siellä mun yksiössäni hehkutan matsia.
Mutta kevät tuntuu olleen sulle aika työn täyteen. Tuossa oli parikin semmoista konserttikiertuetta, jotka pyöri vähän aikaa myös limittain ja lomittain. Eli idän ja lännen tiet ja sitten vielä tämä Kari Tapion muistokonsertti. Onko se ollut kiirettä?
No, on. Mä oon todella iloinen ja kiitollinen, että on ollut kiirettä. Että se on tosi kivaa. Toki täytyy aina tiettynä päivänä tietää, että mikä konsertti menee, että mitä piti tänään tehdä. Että kun me välillä on takahuoneessa ennen konserttia semmoista tilannetta, että bändi kysyy, että mites tää tänään alkoikaan? Sitten me ollaan, niin tänään me ollaan nämä tyypit ja sitten huomenna eri tyypit.
Mutta Suomi on tullut taas tutuksi vaihteeksi.
No kyllä on, ja ABC:t ja huoltoasemat on tullut tutuksi, että se on ihan kiva loppupelissä. Tuntuu, kun menisi huoltoasemille, kun menee, että menisi vähän niin kuin toiseen kotiinsa, että se on ihan jees.
No sun on kannattaa hommata kaikki kanta-asiakaskortit ja muut.
Joo, mulla on jo kaikki.
Ja toimintatiskillä tulee selkärangasta jo.
Juuri näin. Mä tiedän, että sä osaan silleen niin kuin lutviutua aina, että mä katson, missä on suurimmat jonot ja sit mä aina ohitan ne ja menin jotain semmoista niin kuin kiertokautta eri tämmöiselle kassoille ja sit aina toimii mahdollisimman nopeasti.
Kyllä, koska kiire on jo seuraavaan paikkaan.
Nimenomaan. Ja sitten aina on, varsinkin jos liikutaan yhdessä koko bändin kanssa, niin aina joku on siellä niin kuin kellottaa, että kauan me saadaan olla, tauolla. Tämä on ihan tämmöistä perinteistä, vaikka kovin aikuisia ollaan, niin ei koskaan huoltoasumilla notkuta. Että kyllä siellä käydään vaan.
Onko teillä semmoinen sääntö, mä oon kuullut joillain bändillä, että ei niin sanottua kolmiodraamaa. Eli se, että ei tilata semmoista annosta, että tulee se numero kolmio siihen pöytään, että siinä kestää aina.
No joo, siis yleensä on juuri näin, että ei kolmiotraumat. Otetaan vielä mukaan, se on vielä se. Strippona, kenen kyydissä kulkee, että saako edes autossa syödä niin kuin silleen kauhean rehvakkaasti, että sitten sekin määrittelee, että mitä siellä autossa saa syödä. Että on nyt ihan niin kuin vakavissani, niin välillä toi ruokailupuoli niin käy tosi heikoksi, että kun mä ainakin joudun säännöstelemään ruokailua ennen esitystä, mä en voi syödä kauhean raskaasti mitään pizzaa, kebabia tai pastaa, niin sitten esityksen jälkeen, kun on jossain tosi kaukana ja sitten se ensimmäinen asema, joka löytyy, on ABC ja siellä on vaan sitten se hampurilainen, niin se on aika haastavaa, että kyllä sitä sitten huomaa, vaikka viikon on kiertänyt, että nyt tarvitsee syödä ihan oikeasti kunnon ruokakin. Mutta sanottakoon kaikkien tämmöisen Hesburgerin hyväksi, että ne on kyllä uusinut niitä salaatteja, ne on tosi hyviä.
Mutta muusikoista on tullut aika ravintotietoisia viime aikoina.
On. Se on oikeastaan pakko. Kyllä tänä päivänä ne, jotka tekee keikkailua ja pyörii tuolla, niin suurin osa elää aika terveellisesti. Että ei tästä muuten tulisi mitään. Kilpailu on niin kovaa, että ei huonoilla elintavoilla kauhean kauan pysty tuo kiertämään.
Mutta Semilana Misik, teet aika paljon tämmöisiä isoja konsertteja, konserttikiertueita, niin mikä niissä sua kiehtoo?
No mä oon ehkä ajautunut niihin pikkuhiljaa. Tää lähti vuodesta 2008, jolloin Susanna Haavisto kirjoitti musiikkiteatterin, semmoinen kuin Laulumme, tämän meidän albumin ympärille, kun mä niin sanotusti käänsin takkin ja aloin esittämään äidin lauluja. Ja sitten mulla ei siinä vaiheessa ollut mitään tietoa, että missä muodossa me niitä esitetään. Ja sitten Susa kirjoitti tämän musiikkiteatterin ja sitten tuli tämä teatteriesitys. Ja sitten me mietittiin, että missä muodossa sitten sen jälkeen esimerkiksi voisi esittää. Ja niitä me lähdettiin sitten ekan kerran kiertämään konserttilavoilla. Ja sitten siitä nyt on jo 9 vuotta. Ja sitten mä oon tehnyt erinäköisiä konsertteja. Kyllä mun täytyy sanoa, että se sopii mulle tässä elämänvaiheessa. Että jotenkin se, kun on yksin siinä lavalla ja ne valot, välillä hän näkee yleisön, välillä ei näe. Niin se on itsellekin aika semmoinen voimaannuttava kokemus. Ja sitten totta kai, kun on äärettömän hyvä bändi takana, niin sitten saa ihan mielettömiä fiilareita itsekin, kun sitten esittää semmoisessa ympäristössä musiikkia.
Mutta eikö se ole myös taloudellisesti aika riskialtista?
On.
Vuokrata iso sali ja toivoa, että nyt toivottavasti lipunmyynti myy, koska kilpailtu ala on kyseessä.
Kyllä. No nyt tässä suurimman osan ajasta, niin mähän itse en ota niitä riskejä. Sitten se on se myyntitoimisto, joka on ammattimyyntitoimisto. He valvoo sitä, josko joku konsertti myy tai ei. Ja siinä mun mielestä on kuukauden aika, jolloin he katsoivat, että jos ei ole liput myynyt, niin sitten se perutaan. Että mulla ei itselläni olisi kapasiteettia valvoa tällaista, eikä siis satsata, eikä vuokrata niitä taloja, koska ne maksaa siis tosi paljon. Isoissa kaupungeissa varsinkin tämmöiset salivuokrat on tosi paljon. Se ei ole mitenkään suhteessa siihen, että tuleeko sinne ihmisiä vai ei, vaan se on aina sitten se vakiosumma.
Sitten mennään lippuriskillä. Niin
lippuriskillä, niinpä.
Kyllä se lämmittääkin sitten, kun tupa on täynnä. Eikö Rovaniemelle pitänyt tehdä idän ja lännen teille toinen konsertti?
Joo, me tehtiin 2. Rovaniemellä oli aivan ihana yleisö, voi vitsi. Ja toivottavasti mennään uudestaankin sinne, jos jonkun prokkiksen myötä. Toki Rovaniemen sali ei ollut ehkä kaikista suurin, että ehkä senkin takia oli sitten 2 konserttia. Mutta aivan ihana yleisö ja hieno vastaanotto, että on kyllä ollut mahtavia kokemuksia. Ja totta kai se konserttisali ensin, kun alkoi tekemään, niin sä oot aika yksin ja niin sanotusti niin kuin paljana siinä lavalla. Ja alastomana, että sä tiedät, että kaikki vaan katsoo sua, että kaikki liikkeet, mitä sä teet, ne kaikki näkee ne. Että sä et voi siinä välillä nostaa sukkahousuja tai jotain tämmöistä. Jos ne valuu, niin ne valuu.
Ehkä ne jossain vaiheessa kannattaa nostaa, vaikka se näyttää typerältä.
Kyllä, mutta nyt täytyy sanoa reilisti, että viime viikolla mä olin todella kipeänä. Ne oli nämä konsertit ja just ennen soundcheckia mulla alkoi vuotaa verta nenästä. Ja se oli kyllä aika semmoinen tilanne, että onhan kaiken näköistä ollut, mutta me tehtiin sitten hätäsuunnitelmat, että mitä me tehdään, että jos kesken esityksen tapahtuu sitten näin, että jos vähän valuun, mä en lähde pois, mutta sitten jos alkaa niinku vuolana valumaan, niin sitten mä poistun takavasemmalle. Että kyllähän sitä kaikkea on.
Niin kuinka suurta itse tutkiskelua sinne sitten konserttien aikana teki, että valuuko tätä nyt millä tavalla tämä lähteekö sitä valumaan? Niin
onko tämä verta?
Niin, onko tämä nyt verta?
Niinpä niin. No se pitää silleen hienovaraisesti niin kuin katsoa, että hetkon, että onko tämä nyt minkä väristä. Mutta jotenkin semmoiseen rauhallisuuteen niin on tullut sen verran ehkä sitten tehty näitä, että sitä ei panikoi. Että sitä vaan suhtautuu, että tämä on nyt tällaista, että tällä mennään.
Mutta ei tarvinnut poistua lavalta.
Ei tarvinnut poistua lavalta, ei, ei.
Mutta melkoista taiteilua tuntuu olevan, kun tosiaan noita konsertteja on pitkin viikkoa ja sitten jos itse on kipeänä. Niin siinä saa melko apteekkari olla kyllä laulaja, että osaa lääkitä itsensä keikkakuntoon.
No kyllä siis se on yksi, se, jolla siitä selviää, on totta kai henkinen kapasiteetti, että nyt kun meillä oli iso porukka, meillä oli tämä Kari Tapio Sinivalkoinen ääni, oli 2 näistä konserteista, niin meitähän on niin yhteensä 14 siellä takahuoneessa, niin kyllä ne kaikki tsemppaa ja sitten kaikki, jos mulla ei ole sitä lääkettä, niin jollain on sitten jotain lääkettä ja sitten semmoinen henkinen tuki ja kyllä sen 2 tuntia pystyy just tsemppaamaan, jos pystyy jotenkin suoriutumaan siitä laulusta. Että
ja sen jälkeen se on hotelli kuolema.
No sitten on kuolema kyllä, kyllä. Se, on, se vie niin, kuin niin energiat siitä alas, että sitten on vaan semmoinen kylmän henki, että huh, tali ohi.
No minkälaista tämmöistä logistiikkaa, poliittista problematiikkaa, jos 14 ihmistäkin kuuluu niin tähän poppooseen, niin kun siirretään paikasta toiseen, tuottaako ne minkälaisia ongelmia vai onko ne jo tavallaan selkärangassa siinä, siihen malliin, että mitään huoltajamurhetta niistä asioista ei ole?
No erittäin hyvä kysymys. Me aika hyvin meillä toimii, että ne siis teknikot, ääniteknikot ja sitten kuvateknikot kulkee keskenään. Sitten muusikot suurimmaksi osaksi kulkee keskenään, koska riippuu vähän kuinka kaukana ollaan. On yhteiskuljetus ja sitten siellä on se käskyttäjä, joka kellottaa, että kuinka kauan ollaan ABC:llä. Ja sitten osa saattaa tulla sitten solisteista omalla autolla, että riippuu vähän missä päin ollaan. Mutta hirveän hyvin meillä on. Ei me olla, kukaan ei ole myöhästynyt koskaan. Omitusta.
Se on taitolaji. Oho.
No niinpä.
Mutta idän ja lännen tiet kiertueella esitit siis äitisi Laila Kinnusen lauluja. Kyllä, sanoit, että 2008 käänsit takkisi ja aloit niitä esittää. Onko sun suhtautuminen muuttunut äidin tuotantoon sen jälkeen, kun rupesit niitä itse esittää? Onko se tullut jotenkin läheisempiä?
Ei mun suhtautuminen ole muuttunut. Se vaan on muuttunut, että miten mä suhtaudun ihmisiin, kun ne puhuu mulle mun äidistä. Se on muuttunut, että nämä kappalethan on mulle lapsuudesta tuttuja, että ne oli meidän leikki. Me leikittiin musiikkia ja äiti kertoi, mitä hän teki, mutta siis mähän en ymmärtänyt, kuinka iso tähti mun äiti oli ollut. Mähän en nähnyt hänen suuruuttaan oikeastaan ollenkaan. Mutta toki sitten sieltä ohjelmistosta on tullut semmoisia kappaleita, joita mä en ole tiennyt. Silloin kun mä olin pieni, niin ei ollut internettiä eikä YouTubea ja tämmöistä, niin sitten mä oon pystynyt katsomaan semmoisiakin esityksiä, joita pyöri 60-luvulla telkkarissa, joita enhän mä oon niitä nähnyt. Et se on tosi hieno asia, mutta enemmänkin se on sitä, että mä en enää pelkää kohdata ihmisiä. Enemmän se on sitä.
Mutta jonkinlainen painolasti tämä Laila Kinnusen tavallaan perintö oli sun uran alkuvaiheessa.
No sanoisin, että jos ei nyt 100-prosenttisesti, niin 95-prosenttisesti. Että kyllä se oli sen verran iso painolasti, että kun mähän rakastin musiikkia pienestä pitäen ja mä halusin laulajaksi. Sain levytyssopimuksenkin omana itsenäni, kun mun oli eri sukunimi, niin ei kukaan tajunnut silloin Emi-levy-yhtiössä aluksi, että ketä mun vanhemmat on. Ja sitten kun se tuli ilmi, niin ei siinä mitään, mutta sitten media keskittyi pelkästään siihen. Ja mä olin kuitenkin vasta 20 ja sitten mä lähdin keikoille ja ihmiset huutelivat, että laula sun äidin lauluja. Ja mä olin ihan, että mitä, että mullahan on tosi makeita omia biisejä. Sitten tätä kesti 2-3 vuotta, me tehtiin toinenkin levy sitten 93. Ja sitten mä päätin, että mä en jaksa enää. Että mä olin tosi loppu. Mä sain niin kun ammattilaiselta tosi paljon positiivista palautetta ja medialtakin. Mutta sitten mä koin nuorena tyttönä, että ei niitä ehkä ollut paljon niitä, jotka mulle huuteli. Mutta aina kun niitä oli joku, niin kyllä se oli ihan hirveä veitsen isku. Ja sitten varsinkin samaan aikaan, kun mun äidillä ei mennyt kauhean hyvin, niin mulla oli semmoinen iso salaisuus, jota mä jouduin pitämään. Ja sitten vielä kukaan ei tykännyt mun omista lauluista siellä livenä. Ne vaan halusi, että mä laulan latsarellaan. Ja mä olin aivan järkyttynyt. Sitten mä lähdin opiskelemaan.
Niin oliko tämä se ajanjakso, kun sä sanoit, että sun suhtautuminen ihmisiin on enemmänkin muuttunut?
Kyllä.
Ja se, että pelkäni tämä ajanjakso oli, joo, se, milloin tavallaan se tuli se suhtautuminen ihmisiin ja yleisöön siinä määrin, että se painolasti tavallaan tuli sen myötä.
Kyllä, juuri näin. Eli mä pelkäsin jutella ihmisten kanssa, kun mä en ikinä tiennyt, mitä sieltä tulee. Että sieltä saattoi tulla todella raakoja juttuja ja sitten ihmiset arvosteli minua, mun suhtautumista mun äitiin. Ne ei välttämättä arvostellut sitä musiikkia, mitä mä teen, mutta heidän oletusarvo oli se, että en mä osaa mitään, kun ei ollut edes kuullut mua. Mutta mä myöhemmin käsittelin tämän asian sillä tavalla, että kuitenkin Suomessa populaarikulttuuri on niin nuorta, että kun mä olin nyt tämä toinen sukupolvi, joka teki samaa, niin se oli outo käsite Suomessa, että ajateltiin, että joku vaan menee jonkun nojalla, ei se varmasti osaa mitään. Ja samaan aikaan ihmiset ei tajunnut, että mun isä on kanssa muusikko. Että jos on 2 muusikkoa, niin, yhdessä tekee lapsen, niin on aika oletettava, että se lapsi on kiinnostunut myös musiikista.
Niin, ainakaan pidä sitä ihan täysin vieraana ajatuksena.
Nimenomaan, niinpä, niin.
No minkälainen tavallaan rooli tällä Laila Kinnusen tuotannolla nyt sitten on sun omassa musiikillisessa maailmassa?
No siitä lähtien, kun mä aloin esittämään äidin musiikkia, niin juttuhan on niin, että mä varmaan esitän sitä hamaan tappiin asti. Toivottavasti senkin takia, koska sehän on ihan järjettömän hienoa musiikkia. Se on laulajalle, se on nimenomaan laulajan musiikkia. Siinä saa käyttää ääntä, siinä on eri tyylilajeja. Ja sitten totta kai tämä historia, että ihmiset tavallaan samaistaa meidät yhteen. Ja mulle se on nykyään ihan okei, että mä oon käsitellyt ne asiat. Mutta sitten samaan aikaan mä haluan myös luoda uutta, eli sitten taas tehdä ihan muita juttuja. Että se jotenkin on se tasapaino.
No sitä muuta ja uutta saatiin tuossa viime kuun lopulla, kun sun ihan ns. Omaa musiikkia julkaisit. Eli Rakkauslukko on tämä uusi biisi. Niin. Se meni soittoon tuolla Radio Suomen puolella.
No joo, vitsi, ihan mahtavaa. Tosi hieno juttu.
Niin miltä se tuntui vaihteeksi, kun sai tehdä ihan niin kuin täysin uutta omaa musaa?
No aivan mahtavalta. Että kun me aloitettiin se prokkis syksyllä, mä menin tapaamaan kundia, eli säveltäjä ja tuottaja. Ja sit mä vein niille referenssiä, sit katsottiin vähän YouTubesta musaa sieltä Balkanin alueelta ja sieltä. Ja mä sanoin, että tämän tyyppistä mä haluaisin tehdä, mä haluan yhdistää tätä toista puolta sit tähän suomalaiseen musiikkiin. Ja sit ne alkoi miettiä, että mitä me tehtäisiin. Ja sit mä tapasin sanottaja Sanna Korkeen. Käytiin palaveri tuossa Boulevardin kahvisalongissa, se on mun vakkaripaikka. Ja mietittiin niitä aiheita, että mitä mulle on tapahtunut, mistä mä haluaisin laulaa. Ja sitten pikkuhiljaa kundilta alkoi tulla demoa ja me mietittiin vähän melodiaa, että miten se menisi. Ja meillä oli erittäin hyvä yhteistyö studiossa, että me kaikki tuettiin toisiamme niissä ideoissa. Et meillä oli ihan hirveän hauskaa, kun me tehtiin muun muassa tätä kappaletta. Sitten kun sen saa niin kuin valmiina, sen saa, että vau, nyt se on valmis. Se on ihana tunne.
Sitten kuitenkin jo jonkun aikaa, kun sulla tuli aikaisemmin omaa musiikkia ulos, niin oot sä työstänyt tässä samalla, niin kuin tässä aikavälillä kuitenkin sitä omaa tuotantoa myöskin, vai tuliko nyt vaan sellainen fiilis, että nyt pitää jotain laittaa
joo,
ulos?
Joo, just. Eli silloin kun tuli se viimeisin albumi 2014, Linnun kokoinen, niin sinä vuonna mulle tapahtui aika paljon asioita. Mä erosin, mä muutin pieneen yksiön ja aluksi mulla oli vaan patja lattialla ja siinä vaiheessa täytyy sanoa, että luovuus oli aika nollassa. Ja sitä vaan miettii, että miten tästä selviää. Sitten pikkuhiljaa alkoi rakentamaan tätä elämää uudestaan ja sitä kautta, sitten kun on saanut tehdä taas tosi makeat töitä ja niin edespäin, niin tulee sitten taas se intohimo, että hei, nyt voisi taas tehdä jotakin uutta. Et ihan selkeästi on semmoisia kausia, jolloin edes kannata miettiä pakolla jonkun tekemistä, koska nyt en mä voi sanoa, että muun muassa tämä kappale olisi tullut helposti, että meillähän on, mä oon laulanut jo 3 biisiä valmiiksi, mutta jotenkin tässä on semmoinen riemu mukana. Tämä ei ole pakonomaista ollenkaan.
Niin, siis kun kuuntelee tätä biisiä, niin siinä on nimenomaan melodiassa, musiikissa on sitä Balkanin vaikutteita. Mutta sitten sanoissa liikutaan Pariisissa ja Helsingissä, niin tämmöisen kombinaation päädyttiin
niin.
Nyt sitten.
No tämmöiseen nyt päädyttiin, kun kuitenkin tänä päivänä sanotukset ehkä tietyissä kappaleissa mun mielestä ei ole hyvä olla liian runollisia, että se on hyvä koskettaa ihan tavallista kadun tallaa ja nyt tällä kertaa tämä kertoo niin kuin 75% musta, että tässä laulussa on se ero vaan, että mä en ole itse asiassa käynyt Pariisissa, eikä mulla ole yksiössä sitä lisäpatteria, joka on tässä laulun sanoissa, mutta muuten se on ihan mun elämästä.
Mutta ootko ollut Tinderissä?
Ehdottomasti, mä oon siellä edelleen. No niin. Ja Netflix on mulle tosi tärkeä.
No niin, eli sieltä sarjat ja Tinderistä seura.
niinpä.
No mutta siis kun nuo Balkanirytmit tulee tietenkin siitä, että isäsi puolelta olet siis, hän on syntynyt nykyisen Kroatian alueella, silloissa Jugoslaviassa, niin tavallaan miten tärkeä sen alueen kulttuuri ja varsinkin tämä musiikki on sulle ollut?
No tässä vaiheessa elämää tosi tärkeää, että silloin kun mä olin pieni, niin mähän en kasvanut mun vanhempien kanssa, vaan isovanhempien kanssa, Suomen isovanhempien kanssa. Ja sitten meillä oli jossain vaiheessa isän kanssa välit, että mä näin tosi harvoin ja kiinnostuin hyvin pienenä jo hänen juuristaan ja mistä hän on, kun hän on vähän silleen erilainen. Ja nyt sitten aikuisena mä oon päässyt toteuttamaan tätä, että mä tutkin niitä juuriani ja me oltiin tuossa toissa syksynä isän kanssa kahdestaan Kroatiassa ja se oli tosi hieno matka. Mä olin taas alueella, jossa mä en ollut aikaisemmin käynyt ja sitten mä pääsin tapaamaan mun semmoisia sukulaisia, joita mä en ole koskaan nähnyt. Mä kävin muun muassa mun Kroatian isovanhempien haudalla. Se oli tosi hieno juttu. Ja se on jotenkin, puolet sydämestä on siellä. Totta kai Suomi on mun kotimaa ja kieli ja näin, mutta kyllä sitä aina, kun tietää, että juuret on jossakin myös, niin sitä haluaa tutkia sitä puolta. Ja sitten, jos on mahdollista, niin korostaa sitä jossain sitten työasioissa.
Oletko huomannut tässä tutkimusmatkaa tehdessä myös itsestäsi jotain sellaisia puolia, esimerkiksi luonteessa tai jossain, mikä viittaa huomattavan paljon sinne Kroatian suuntaan, enemmän kuin Suomeen?
No kyllä, siis silloin kun mä olin jo niin kuin pieni ja nuori, niin ihmiset sanoivat, että, tai en mä tiedä sanoiko ne, mutta ne koki, että mä olen ehkä vähän erilainen. Ehkä jotenkin hössöttävämpi tai jotain muuta ja mä aina mietin, että mistä se voisi tulla. Ja sitten kun mä menin Kroatiaan, niin musta tuntui, että kun mä olin siellä kun kalavedessä, että mähän en erotu siellä ulkonäköni puolesta mihinkään suuntaan. Että yleensäkin muutenkin kroati-ihmiset ja aika moni suomalainen voisi olla ulkonäöltään kroati. Että se on silleen helppo paikka suomalaisillekin. Mutta jotenkin se mentaliteetti, niin jotenkin musta tuntui, että nyt mä ymmärrän, mikä puoli musta on puuttunut. Että tämä on niinku se juttu, miksi mä oon ehkä vähän erilainen luonteeltani.
Minkälainen suku sulla on Kroatiassa?
No ei ole elossa olevia ihan hirveästi, koska mun isäni tarina on sellainen, että hän on liitosta, joka on, siis mun isoäiti Ana, niin oli toista kertaa naimisissa, kun sai mun isän. Ja mun isällä oli siis huomattavasti vanhempia sitten sisarpuolia ja he on sitten menehtynyt. Mutta nyt esimerkiksi tämä, ketä mä tapasin, niin oli mun isän isoveljen, 20 vuotta vanhemman isoveljen poika, joka on saman ikäinen kuin isä. Eli tämä on niin kuin isän setä, on saman ikäinen kuin sitten isä. Mm. Ja sitten hänen vaimoa, heillä on lapsia, mutta me oltiin siellä vain päivä, että mä en kerennyt ihan kaikkia tapaamaan. Mutta ei ole elossa oleva hirveän suuri suku siellä kyllä.
Minne päin Kroatia tämä niin kuin sijoittuu, minkälainen paikka se on?
Joo, se on Zagrebin lähellä semmoinen kuin Sisak. Ja niin hassua kuin se onkin, niin Zagrebin kun lennetään, niin Sisak taisi olla siitä 5 kilometriä siitä lentokentältä. Että se on itse asiassa Zagrebin lentokenttää lähempänä kuin Zagreb. Ja se oli hauska, kun isällä oli semmoinen mielikuva Sisakista, että se on ollut sitten tehdaskaupunki. Että se on tosi semmoinen vähän niin kuin harmaa ja semmoinen, että siellä ei ole kauheasti vihreitä. Ja nyt kun me mentiin sinne, se tehdas on loppunut aikoja sitten, niin siellä oli tosi vihreitä ja siellä oli tosi kaunista. Eli mun mielikuva paikasta oli tosi jotenkin semmoinen vähän Aki Kaurismäki-tyyppinen, että se olisi semmoinen. Ja sitten se oli ihan muuta. Se oli tosi söpö, kaunis paikka. Isä näytti koulun ja missä se on kävellyt. Ja me yritettiin katsoa hänen sitä vanhaa kotitaloakin, mutta sitä ei nyt sitten ihan ollut siellä. Mutta se alue oli olemassa.
No. Syttyikö jonkinlainen rakkaus Kroatia kohtaan?
No se on kyllä syttynyt aikoja sitten jo, että kyllä mä nytkin mietin, mulla syyskuun ensimmäisen viikonlopun jälkeen loppuu kesäteatterihommat, että jos mä sitten olisi mahdollisuus lähteä käymään Kroatiassa, että mä en välttämättä kaipaa sinne kavereita mukaan, että mä voisin mennä yksin, kun mulla on vähän eri fiilis siellä sitten aina kuin esimerkiksi, jos mä menen jonnekin muualle, että mä jotenkin fiilistelen siellä.
No tässä tuo kesäteatteri nyt parin otteeseen jo mainittu, eli olet jälleen kerran tänä kesänä mukana, nyt tällä kertaa Helsingissä Taivanlahden. Joo. Ja klassikkojen klassikko, eli Tukkijoella, niin kuin kaikista maailman kesäteatterin näytelmistä.
No niinpä, niin. Ja mä odotan tosi innolla, koska se on mullekin taas uutta kieltä jopa, koska tämä teatterissa käytettävä kieli sijoittuu johonkin tuonne Kainuuseen. Eli mun pitää just ohjaa eilenkin sanoa, että pitää olla tosi tarkka, kun siinä vähän puhutaan niin kuin murretta. Se on tosi kivaa treenata sitä. Ja sitten just, että kun se sijoittuu jonnekin 1850-70-luvulle, niin ihan erilaista maailmankuvaa. Ja sitten mun rooli on piika. Ja mun Suomen isoäitihän oli piika, niin mulla on niin kuin tämmöinen tatsi vähän, että mitä on olla piika.
No niin. Mutta miten sä, Milana Misik, aikoinaan oot päätynyt? Siis tämä ei suinkaan sun ensimmäinen teatteriprokkis, missä oot mukana. Niin miten sä päädyit näyttelemään?
No, ihana kysymys. Siis voin tunnustaa, että olen siis hammunut teatteriin aika nuorenakin jo, mutta se jotenkin jäi. Mutta sitten 2000-luvun alussa mä kävin yhdessä tämmöisessä teatteriohjaajan toivomuksesta. Kävin siellä lavalla lukemassa tekstiä. Ja silloinen teatteriohjaaja sanoi, että ei susta ole mihinkään. Sitten mä ajattelin, okei. Mä hyväksyn sen, että ei sitten, että musta ei ole mihinkään. Mutta sitten kun tuli tämä laulumme musiikkiteatteri, niin ei kyllä rakas Susanna Haavisto ei edes kyseenalaistanut sitä, että musta ei olisi mihinkään. Että se vaan otti mut käsittelyyn ja sitten muokkasi musta. Ja sitten mä huomasin siinä aikana, että eli vasta silloin 2008, mä huomasin, että mä tykkään siitä, että joku tavallaan käskyttää mua ja yrittää etsiä musta uusia asioita. Et mä koen sen niin kuin positiivisena, jos ohjaaja sanoo, että yritä olla sitä, tätä, koska silloinhan se ajattelee, että tuossa voisi olla jotakin. Eli mä en siinä mielessä edes yritä sanoa, että mä olisin näyttelijä, koska mä arvostan sitä työtä niin paljon, mutta mä teen parhaani ja mä yritän toteuttaa sen, mitä ohjaaja haluaa.
Niin oli sulla tavallaan semmoinen aika hyvä niin kuin takaportti nimenomaan mennä musiikkiteatterin kautta.
Juuri mukaan, näin, kyllä.
Koska lauluhommat kuitenkin luonnistu.
No kyllä joo, että eräs taiteilija sanoikin näin, kun puhuttiin musiikkiteatterista, kumpi on musiikkiteatterista parempaa, se, että sä näyttelet hyvin ja laulat huonosti, vai laulat hyvin ja näyttelet huonosti, niin sitä kaikkien kannattaa miettiä, että jos musiikkiteatterista puhutaan, niin ehkä sitten se musiikki on siinä se pääosassa kuitenkin. Että en mä missään tapauksessa pyri ole mahdollisimman huono, että mä yritän tehdä parhaani, mutta se on tosi kiva homma.
Sun edesottamuksia on nähty myös kovin erikoisellekin taiteen alalla. Mä katsoin sun Facebook-sivuilta, että sä olit kuukausi takaperin koiran trimmaajana kunnostautunut myöskin. Joo, millainen homma se oli?
No, se oli siis mä rakastan koiria yli kaiken. Ja se oli ahdistavan, pelottavan ihanaa, koska siinä on se ihana pieni koiruus, jota sun pitää saksilla leikata. Niin se oli siis todella hämmentävää, että mulla siis kylmän hiki virtasi.
Ja se tilanne oli se, että sulla ei ollut aikaisempaa kokemusta koiran trimmaamisesta lainkaan.
Ei todellakaan. Ja sitten se, että se koira, kuinka se luotti, kun se pitää laittaa siihen pöydälle asentoon, niin se luotti muuhun ihan täysin, että mulla on sakset kädessä. Niin jotenkin se ajatus, niin se oli aika hurja ja eihän mä en ole kovin käsitaiteellinen henkilö. Niin sitten mä vaan leikkasin sitä niin paljon sitä karvaa pois, kun lähti.
Minkälaista pistoa tunsi sydämessä tavallaan? Voin kuvitella sen tilanteen, koiran luottavat silmät ja ilme siitä, että no niin. Tässä ei muuta kuin parturoimaan, että hyvä siitä tulee. Ja sitten omassa sydämessä taas tuntui siltä, että ei tästä tule yhtään.
No nimenomaan mä sanoinkin, että voi että ne omistaja parkaa, että toivottavasti hän niin kuin kestää tämän mun lopputuloksen. Mutta onneksi siellä oli ammattilaiset, jotka viimeistelivät sitten nämä koirat. Että sen vähän mua harmittaa, että kun mä leikkasin tämän koiran karvaa aika reippaasti sille, että näkyi tämä hänen ihonsa. Niin sen jälkeen, kun tämä tapahtui, niin oli tosi kylmä. Että mua on vähän huolestuttu, että tosti koira kesti tämän.
Niin se oli tämmöinen ihan klassinen villakoira.
Ihan klassinen villakoira, joo.
Pääsitte parturoimaan.
Pääsin tekemään, mutta ei musta kyllä koiran trimmaaja tulisi. Että sen homman mä jätän muille.
Sattokin jäävi sanomaan, mutta sulla oli kilpakumppanin sinä Satu Tuomista, niin. Eikö missi? Kumpi teki paremman suorituksen?
No luonnollisesti olen jäävi sanomaan, mutta Satulla, miten se taipui, Sadulla vai Satulla, niin oli semmoinen outo juttu tämän koiran kanssa, että siellä koiralla oli enemmän sitä karvaa kuin sillä mun koiralla. Eli vaikka hän niin kuin teki samaan aikaan hommaa, niin näytti, että siitä koirasta ei ole lähtenyt mitään. Mutta kyllä mä luulen, että Satu oli vähän parempi kuin minä. Mä otin niin reippalla kädellä, niin sitten se ei ollut niin kaunista sen jälkeen, mitä mä sain aikaiseksi.
No kaunis on katsoja silmässä.
No nimenomaan, kyllä.
Tuomista leikkasi vaan vähän ujommin.
No niin.
Varovasti.
Vaikka enemmän oli työmaata.
Niin, nipsutteli siellä jossain kauempana sitä koirasta.
Eli kumpi meistä nyt oli sitten järkevämpi, kun mä otin sillä isolla, niin kuin tiedät sä, ottelat. En osaa sanoa.
No koiran trimmaajasusta ei ilmeisestikään millään misikoa tulossa, mutta siis tämä kesäteatteri, mistä puhuttiin äsken, niin se nyt on sitten täällä Helsingissä tänä vuonna. Eikö se ole mukava olla kotikaupungissa
ihan
töissä?
Äärettömän ihanaa. Mä pitäisi laittaa fillariin taas laittaa ilmaa siihen niihin renkaisiin ja sitten mä pystyn niin sanotusti tsykällä polkevaan sitten.
Ja myöskin kotiin vielä.
No nimenomaan, niin, jo ehdottomasti kyllä. Ei sitä tiedä. Teatteri loppuu varmaan joskus 9:30 maissa. Sitten jos on kaunis kesäiltä, niin mähän voi jäädä biitsille hengaan.
Nimenomaan, tai etsin mätsiä Tinderistä.
No Joo, kyllä.
Tästä nyt tuli tämmöinen iso asia niin, tästä nyt selvästi. Tästä.
Mutta se, kyllä. Mutta se mun täytyy sanoa Tinderistä, että joo, alussa siihen suhtauduttiin, itsekin suhtaudun hyvin kyynisesti. Mutta se positiivinen puoli on se, että siellä on kaiken ikäiset. Eli et sen takia se on jo tämmöinen käsite, että tässä laulussakin, kun mä lauloin ne Tinderiin, niin mä mietin, että voiko mä sanoa sitä sanaa, että onko se vähän niin kuin hölmö. Mutta sitten kun mä tiedän, että siellä on 20-kymppiset ja siellä on 60-kymppiset, niin se on jo semmoinen käsite, että why not?
On, se on iskenyt läpi koko kansakunnan.
Kyllä.
Hei, ennen kuin lopetellaan siis ja palataan vielä kauttarantain äitisi Laila Kinnusen, joka oli siis kaikkien aikojen ensimmäinen Suomen Euroviisu-edustaja. Niin. Itsekin olet hakenut vuonna 2011, olit karsinnoissa ja huomenna Suomen edustaja tälle vuodelle on Norma John siis semifinaalissa.
Kyllä.
Miten iso Euroviisu-katsomo misiikin kotona järjestetään?
No mahdollisimman iso, me just mietittiin kavereiden kanssa, koska minähän olen Lassen kanssa työskennellyt. Mm. Lasse oli silloin noin 10 vuotta sitten, ennen kuin Lasse pääsi tämmöisiin koviin bändeihin töihin, niin Lasse on mitä ihanin ihminen ja hän silloin jo puhui tästä bändistä ja olen ollut tietoinen tämän bändin olemassaolosta koko ajan, että mä toivon kyllä kaikkea parasta ja ihan sama mitä mieltä ihmiset on kappaleista, mutta ammatillisesti Suomen ei tarvitse olla huolissaan. Olen siitä kovin tyytyväinen.
Eli finaalissa nähdään.
Ehdottomasti.
Milana Misik, kiitos kun pääsit käymään. Tsemppiä tuleviin kesäteatterikoituksiin ja kesän keikoille ynnä muulle. Sitten mukavaa jääkiekkoseuraamista ja totta kai myös Euroviisuja.
Kiitos paljon.